Роман Фіш, командир роди застосування комплексів мультироторного типу окремого загону спеціального призначення «Lazarus Group». Один з перших військовослужбовців, що зробив вагомий внесок у розбудову підрозділу, в якому служить з початку створення загону. За час служби особисто знищив та пошкодив понад 500 одиниць ворожої техніки, серед яких понад 100 танків, близько 200 БМП, 50 САУ та багато інших цілей. У підрозділі Романа характеризують як професійного, ініціативного, технічно-грамотного офіцера, який поєднує інженерні знання з бойовим досвідом.
Вітаю, шановні глядачі, слухачі подкасту «Кляті питання». Сьогодні в нас буде не традиційний випуск щотижневий, а випуск з запрошеними гостями. І я дуже радий, що в нас сьогодні в гостях буде командир роти застосування комплексів мультиротного типу окремого загону спеціального призначення «Лазар Груп» Роман Фіш. Доброго дня.
Вітаю.
Я оце так проговорюю завжди, щоб не промахнутися, але насправді ваш загін останнім часом з такого напівміфічного, напіввтаємниченого став більш публічним, та? І стало більше інформації про нього, і з'явилися ті всі цифри, для мене такі божевільні, які ваш підрозділ, вашими силами та вибито було російської техніки. Розкажіть мені, а чому Лазар зараз вирішив, Лазар Груп вирішила стати більш публічним?
Такі, можна сказати, можна виділити дві основні причини. Це набір людей. Тобто, ну як пояснити, коли є різні відомі, успішні медійні приклади підрозділів, груп, які показують свою роботу, відповідно, люди, які хочуть, а такі ще є насправді, які хочуть воювати, хочуть іти мобілізуватись, вони в першу чергу йдуть в такі підрозділи. І так як ми до останнього часу були не медійні, доходило навіть до того, що людина каже: ні, я не вірю, що я буду вас БПЛАшником. Ви мене в окоп кинете. Чому ти так думаєш? Ну, ви не медійні, вас про БПЛА ви нічого не розказуєте, цифри свої не показуєте, відосів ваших нема. Чому я маю вам вірити, що ви мене не кинете в окоп? Ну, і в принципі ж логічно, правильно?
Ну, для багатьох так.
Так, тому це вихід в медійну площину, це спроба і можливість знайти більше кадрів і залучити до себе. І друга причина, звісно, це фінансування.
А чи фінансування більше допоможе, якщо ви будете більш публічним?
В певному сенсі так. Це так теж працює.
Ну, тобто, вас про вас більше знають? Тобто, вам
може... Є розуміння, що цей підрозділ робить дійсно результат. Тому що є там внутрішня звітність, да, а є розуміння того, що на слуху. І, відповідно, це теж грає важливу роль.
Про цифри ми ще поговоримо, про то, якісь результати публічно. Та? Це просто, якщо для глядачів зразу скажу, що за мінімальними оцінками підрозділ «Лазар Груп» набив російської техніки десь так на понад 10-12 мільярдів доларів. І це, я так розумію, оцінки ще й неповні. Я так розумію, так?
Саме так, це оцінка максимально занижена, тобто з закритих, іноді навіть відкритих джерел береться інформація про вартість тої чи іншої техніки. Обов'язково після враження знищення техніки ми робимо дорозвідку, тобто ми або точно знали, що ми б'ємо, або потім впевнились і для себе записали, що це саме за модель була, який це був танк, ББМ, КАТОР, БУК, що це була саме за модель і яка її вартість. Відповідно, маємо цифру, і ця цифра ще зменшується відповідно до там певного коефіцієнту. Тобто, умовно кажучи, це цифри не тільки занижені, але й дещо ми навіть не рахуємо. В цю цифру входять броньована техніка, тобто танки, ББМки, специфічна техніка, ну тобто рідкісна, різні ППО-системи, відповідна гаубична там техніка, і в принципі все. Все інше ми не рахуємо, таке як там легкий автомобільний транспорт, важкий автомобільний транспорт, склади там з паливом або з знищеним БК. Ну, це теж важко порахувати, але кожен вистріл там 155-ки або там, ну, якийсь артилерійський снаряд, він теж коштує немало грошей. І, відповідно, ми це не враховуємо. Тому ця сума, ця цифра, вона набагато більша.
Набагато, наскільки, як думаєте?
Я не готовий сказати.
Дивіться, от коли іде отаке, от таке виділення, відділ спеціального призначення, в кожного є своє спеціальне призначення. Яке, як оце спецпризначення характеризує саме Лазер Груп?
Наша зброя – це дрони. Дрони мається на увазі все, що безпілотне, тобто що не потребує участі безпосередньої людини в тому місці, де працює ця безпілотна одиниця. І це було у нас з самого початку, і по сьогодні ми воюємо виключно дронами і технологіями. І саме в цьому з самого початку і був сенс окремого загону спеціального призначення.
Ну, дивіться, просто я про що говорю. От ви тільки що сказали, що не потребує людини в тому самому місці. В основному в нас в уявленні звичайного українця, та, це є FPV-шники, є там ударні, розвідувальні, та, і в них в суспільстві така побутує думка, що це все одно це людина, яка виїжджає на позицію, яка має працювати там, умовно, бліндажа, окоп, підвалу або ще чогось, та? І вона знаходиться все одно десь в тому місці. Що значить, ваші бійці не знаходяться безпосередньо там?
Ну, я поясню. Наприклад, в 22-му році наш перший важкий бомбер літав на дистанцію там 3-4 кілометри. А вночі, коли ми споряджали дрон, ми могли в сусідній посадці чути, як ворог спілкується між собою. Тобто це були настільки короткі дистанції, але все одно на той момент відсоток тих, хто воював дронами, був крайні низький. І це була, ну, якби технологія. Правильно? Тобто ми не йдемо ножками в посадку 2 км, ми вже летимо туди, скидаємо і повертаємось. І ця технологія, вона постійно прогресує. І якщо це ми говоримо про дистанції 2-3-4 кілометри, в 22-му році ми мріяли полетіти на 7 кілометрів. Це для нас було просто, ми розуміли, що якщо ми будемо літати на 7 км, то там буде такий шорох у ворога, просто ми будемо нищити все, що там є. І так воно і стало. Ми на 7, там 7-8 кілометрів почали літати, ворога техніка відтягнулась, і вона стала далі. На сьогоднішній день, ну, це дистанції від 20 кілометрів, 20, 22, 25 і далі. Тобто ближче на сьогоднішній день за 3 роки ворог навчився не під'їжджати. Він розуміє, що... І це ж поступово було. 7, 10, 12, 16, 20, зараз вже така дистанція. Подолаємо її для себе, ворог буде ще далі тримати свою техніку. Відповідно, це створює певні логістичні проблеми. Це зовсім інший час, коли штурмова група може на броні ворватися за ЛБЗ на 5, 7, 10 кілометрів, або якщо ця група починає топати пішки ще за 20 кілометрів до ЛБЗ. Розумієте, так?
Це з 2022 року це збільшення цієї відстані, та зараз дуже багато говорять про те, що в нас, я знаю, це неправильне визначення, але те, що називають кілзонами, та, бо там воно технічно воно інакше насправді називається, але в нас так звикли називати кілзонами. Наскільки от ця, так би мовити, сіра зона, зона ураження Б-план, наскільки вона збільшилась і які ще в перспективі є? Бо постійно кажуть, що говорили, ну, більше 10 не буде. Зараз вже 20-25. І вже поговорять ще про більше. Як ви думаєте, де ця межа, ну, де ми зараз знаходимося і де вона, наскільки вона може ще збільшитись?
Ну, давайте глянемо просто правді в очі. Шахет може долетіти і на 30, і на 20, і на 40, і на 140, і до Польщі може долетіти. Тобто ця зона небезпеки, небезпечна зона враженням, де можна бути враженим з допомогою ворожого БПЛА, зараз, наприклад, ворожого, да, для нас вона не має меж. Сама плотна зона, де постійно щось прилітає, дрон на оптіки, дрон на радіо, дрон, який скинули з Орлана або там з чогось іншого. Відповідно, ця дистанція, звісно, росте. І на певних ділянках це може бути навіть 30-40 кілометрів.
30-40. А оптоволокно, наскільки воно зараз впливає? Ну, тобто, Перефразую. Скажімо так, що раніше ми говорили, що FPV працює, і це та, та зона, в якій ну, чітко робота піхоти максимально ускладнена. Та? Зараз, коли з'явилось оптоволокно, ця зона стала значно-значно більшою, і ми побачили там, от, я знаю, мені от військові розповідали, там, умовно, на одному з напрямків Донеччини, що ножками доводиться топати, ну, це штурмові підрозділи, та, і 20, і 22 км. Наскільки вона от прям небезпечна в радіусі, от, ну, не знаю, там, скільки має бути підрозділів, щоб просто зробити цю зону от прям сірою і небезпечною для опонента, ворога в нашому випадку?
Дуже сильно впливає місцевість. Якщо це поля і тільки одна дорога на відстані 30 кілометрів, наприклад, від ЛБЗ, ну, для прикладу, траса Ізюм-Слов'янськ, як зараз, вона повністю обстрілюється. І я не готовий там оперувати точну інформацію, як кількість людей, екіпажів ворога знаходиться і контролює цю зону, але це точно не в... Ну, це точно маленька кількість від того, що, що взагалі та кількість екіпажів, які є у ворога. Тобто, якщо в тебе є розуміння, що ось траса, ось кусок, ти вилетів, поставив карусель собі і літаєш там в 2-3 мавіка, або ну, на таких дистанціях добре, це літачки, якісь там зали, орлани, 2-3 штучки моніторять, і, а там вже опціонально, або дрон на оптики може прилетіти, може навіть десь сидіти вже біля цієї дороги, ждун якийсь може бути. Або цей орлан може просто скинути цю FPV-шку в той момент, коли буде проїжджати автомобіль або інша техніка.
Ну, давайте, знаєте, технічно, як у нас читач, глядач, хоч і любить слухати і дивитись про якісь деталі, але він точно не зрозумів дві речі. Що таке карусель?
Карусель – це коли певна кількість розвідувальних БПЛА літає в певній зоні і дає можливість беззупинно бачити, розуміти, що відбувається в цій зоні. Тобто у вас дрон прилітає, він має певний заряд по акумуляторам, він має політати і повернутися. Поки він летить і повертається, ніхто не дивиться. Відповідно, треба, щоб хтось інший в момент, коли перший номер повертається, підлітав. Якщо це можна закрити двома засобами, це два. Якщо її не вистачає, треба третій або четвертий, то ось карусель буде тоді, коли в тебе повністю буде сектор контролюватись,
ну,
без зупинки.
Да, так. От якби 24
так.
на 7, да?
Так?
До речі, про 24 на 7. Чим відрізняється ніч і день?
Вночі темно, вдень світло.
Супер, це класно. Чим для пілота відрізняється? Чи як правильно, до речі, пілот чи оператор?
Тут вже кожен ким себе вважає. По штатці це оператор. По вбиту це пілот на курілці.
Окей. День і ніч. Як відрізняється день і ніч?
День і ніч.
Які особливості?
В кожну пору, тобто в кожну час доби свої є плюси і мінуси. В день, наприклад, відповідно, засоби враження дешевші, тому що звичайна камера використовується. В день можна краще побачити під певним кутом на певній відстані. Але, наприклад, в день, якщо особливо є зеленка, це там літо або певні інші умови, що є ліс, є зарослі, в день побачити дуже важко. Якщо ти будеш дивитися вночі, ти будеш бачити теплі сигнатури, вони будуть явно контрастувати з тим, що поряд, і легше знаходити, наприклад, той самий особовий склад в посадках, в зеленці, вночі тепловізором. Із мінусів нічної роботи це важче для пілота. Треба, ми ж звикли дивитись все кольорове, таким, яким воно є. В тепловізор іноді ти можеш бачити поле, а тобі може це здаватись водойомом. Ти можеш бачити посадку, можеш не бачити її, а вона там може бути, або навпаки. Тому це питання досвіду, щоб бути гарним пілотом, оператором БПЛА, неважливо, розвідувального або ударного, вночі, щоб літати, треба більше досвіду, нальоту, відповідно, засоби розвідки враження теж дорожчі.
Про досвід ми поговоримо ще, коли ми будемо про, скажімо так, більш персональну історію говорити, але в мене от якраз про день-ніч і про те, що ми зараз бачимо на певні зміни, там, не знаю, до тактично-стратегічного характеру у ворога, та, що почали останнім часом багато говорити про так звані, господи, це я буду прості слова говорити для того, щоб було більш зрозуміло тим, хто нас буде слухати, такі площі невидимки. Ну, типу, оця історія про те, як росіяни намагаються убезпечити себе від, від того, щоб їх помітили. І оці, там, так би мовити, ці фольгу умовно велику натягають на себе. Це працює, чи це більше такі, як завжди, міфічні історії?
Шляпа повна.
Не працює.
Ну, реально, я розумію, що я зараз допомагаю ворога цими словами, да? Але в неті і так багато вже відосів, де видно, як він іде по полю, і оператор дрону просто його оцінює як самий лакомий кусочок, тому що його видно, ну, прям зусюди. І до останнього ця людина не розуміє, ну, я про ворога, що ось, ось ми вже близько. Все одно не розуміє, максимум він може просто звернути трошки в бачок, думаючи, що пронесе, але не допомагає.
Ну, тобто це от, великі розказні не, великих скажу, Z-каналів.
Скажу так, якщо правильно користуватись і в певних умовах точно не на ходу, воно працює.
Угу. Ну, тобто прилягти, накритись, так. Типу, та, я зрозумів. Які зараз відмінності поводження ворога, техніки, якої ми стали бачити значно менше, і нашої відповіді на це, ну, з того, що можна говорити?
Ну, якщо так взяти в періоді з 22-го року, то ще 22-й, 23-й, початок навіть 24-го ворог активно практикував штурмові нічні дії колонами там 10, 15, 20, іноді навіть не однією колоною, це могло бути кілька колон такої кількості. І, ну, як показував наш досвід, ми зазвичай ці всі колони розбирали. Ну, тому що це наш профіль. Ми сугубо з самого початку заточувались на роботу по техніці. І на той момент, коли там ворог ще вірив і активно мав надію цими штурмами робити великі захвати територій, стикався з тим, що ця техніка або не доїжджала до ЛБЗ, або там буквально трошки проїжджала, і це була просто розмотана колона. Один з таких прикладів, там під Авдіївкою колона з 30 одиниць, з яких 28 ми прибрали за ніч. Це нормальна практика була для пілота, коли такі активні штурми були, за ніч знищити 3, 5, 7 одиниць техніки, попити чаю, піти додому, ну, умовно кажучи. Тому до десь початку 24-го ворог ще практикував такі дії, далі вже щось в них змінилось, і вони почали денні штурми влаштовувати, чого ми раніше не бачили. Швиденько ми перекваліфікувались, тому що, нагадаю, ми були заточені виключно під нічну роботу. У нас дрон з тепловізором, він великий, він гучний, він важкий, його вдень легко побачити, легко збити. І, в принципі, змінивши тактику роботи, тактику підготовки до роботи, ми навчились зупиняти ці колони навіть вдень. І на сьогоднішній день техніка ж якби або не під'їжджає ближче 20 кілометрів, або там практикується якісь одна-дві, нахрапом спробуємо, а ось повезе, але, ну, навіть зараз, мабуть, кожен же підрозділ, на який стоїть, тримає певну смугу, якщо на них їде така кількість, там 2, 3, 4, 5 навіть там раз в місяць може проскочити, як показує практика, зараз вже всі з цим справляються. На той момент це була велика проблема. Це прям посеред ночі з нами зв'язувались там камбріги, там напрямківці казали, у нас тут колона, допомагайте, щось треба робити, у нас сил, засобів там немає, зараз просто проїдуть крізь нас. Окей, добре. Підняли борти, полетіли, знищили, повернулись. Колона могла бути розібрана там із 20-30 одиниць техніки 4-5 бортами, дронами.
Ну, тобто... чисто на ваші відчуття, бо просто останнім часом говорять, є купа міфів в плані того, що у росіян закінчується техніка, тому вони її не використовують. Це може відповідати дійсності чи навряд?
Так, це відповідає дійсності. У ворога дійсно закінчується техніка. За ці там 3, майже 4 роки її було знищено дуже-дуже багато, як нами, так і іншими підрозділами. І ну, це правда.
Чим, на чому зараз вони намагаються штурмувати? Бо в відео ми прямо бачимо дуже різні.
Активно використовують двохколісний транспорт, тобто мотоцикли, багі, ці квадрики, осліки.
Це ви не перші, хто буде про це говорити.
Так, ми бачимо, спостерігаємо їх в об'єктивах камер. Тобто це нормально. Ну і пішки. Тобто, щоб отримати мотоцикл, мені здається, там треба бути або дуже крутим рексом, щоб тобі його дали, або це має бути якась нереально важлива задача. Тому що так, це все пішки.
А це ефективно загалом? Ну от, використання. Осликів я поки що залишу за дужками, а от з приводу техніки, багі, квадрики, мотоцикли, наскільки тут теж багато йде розмов, наскільки це справді ефективно чи ні?
Ну, на жаль, так. Вимушений констатувати, що так, ми бачимо зміну лінії бойового зіткнення не в нашу користь. Тому кого я зараз буду обманювати, якщо це дійсно так і є? Це виключно питання про кількість. Війна – це взагалі про кількість. І скільки разів ворог більший за нас по чисельності. Тобто йому провести мобілізацію, зібратись там 100-200 осіб, яких вони кинуть на місні штурми протягом 3-6 місяців, не є великою проблемою.
На жаль. Просто мотоциклів ми теж стали бачити менше. Вони не встигають їх підготувати, чи це щось змінилось і вирішили вони на піше більше? Це в мене таке просто враження від спілкування.
Не знаю, я б не сказав, що мотоциклів прям мало. Ми їх спостерігаємо часто. Можливо, просто це не всі відоси попадають в медіа, тому що там нема нічого такого красивого, як типу детонація танка або складу з БК, або щось, що горить довго і красиво. Це просто їхала точечка, бах, точечка не їде. Можливо, через це, але я не готовий сказати, що прям мало мотоциклів.
В медіа, знаєте, що мене потрапляє? От ми зараз на Ютубі, Ютуб таке банить. Знаєте, тільки там в телеграмах десь там можна це побачити, а в медіа от воно саме тому не попадає. Тому що це просто не можна показувати, бо воно банить. І ще таке більш практичне теж запитання в мене. Наскільки довго потрібно для адаптації оператору БПЛА саме ті, що працюють все-таки поближче до фронту?
Скільки треба для адаптації маєте на увазі?
Я не то, щоб... для адаптації, саме період адаптації безпосередньо в умовах...
Адаптація до війни? До шуму, до прильотів?
До шуму, до прильотів, скоріше.
До постійних мавіків над головою, до фіпівішек, яку ти не знаєш, твоя чи не твоє. Над Бабоягою, яка над тобою висить вночі, ти не знаєш, це суміжники шукають свою точку посадки, чи ворог прилетів, тому що в них вона теж є. Все дуже індивідуально. Бачив хлопців, які, до речі, молоді, там по 19, 20, 22 роки, які отак от перший виїзд виїхав, ну і як наче він там постійно. Є хлопці, які можуть, начебто адаптувався, начебто все ок, але там снаряд ліг 3 метри від будинку, будинок засипало, вони там вилізли, дай Бог, цілі. І хтось готовий їхати, а хтось вже ні. Ну, тобто, це дуже індивідуальний підхід.
А я раптово вриваюсь в епізод, в якому мене нема, а я тільки пан Євген, який говорить з Фішем, для того, щоб нагадати вам про наш збір, який ми робимо для 110-ї бригади, для того, щоб їх підтримати і допомогти їм назбирати гроші на ремонт авто. Бо, як ми неодноразово говоримо, авто – це те, що зараз потрібно для логістики, для підвозу. І це те, на жаль, що росіяни активно вибивають. Тому зараз ви можете побачити багато збірів різних бригад на авто, на ремонт авто. І, власне, тут ми для того, щоб допомогти конкретно 110-й бригаді. Збираємо 50 тисяч, може пощастить, зберемо і більше. Якщо у вас є змога закинути копієчку, кидайте. Там вже сума наближається до потрібної, тому будемо раді всім, хто закине на цей збір. Є або Монобанк, або конверт Приватбанку. В описі посилання на ці способи донатів. Також є пошта, на яку можна написати, попросити PayPal гаманець. Власне, все це допоможе. І будемо вдячні всім, хто кидає. І дуже вдячні кожному, хто вже закинув. А тепер продовжуйте дивитися інтерв'ю.
Ну, давайте як раз трошки на персональне вже вийшов. Давайте от, ви ж цивільні.
Так, були, більша та? Кількість – це цивільні до 22-го
ну,
року.
Ну, тобто ви не були до 22-го року в армії, займалися цивільною роботою. Як ви дійшли до такого рішення і як ви потрапили саме в лазер?
Я розумів користь того, чим я займаюся. Я займався FPV ще до війни. Мене це цікавило. І FPV, і просто дрони такі, як Mavic, там, Autel. От просто мені це було цікаво і було як моїм хобі. І так склалось, що командир мій наразі на той момент теж побачив перспективу і розуміння в тому, що дрони в цій війні покажуть не те, що результат, а це буде основним видом зброї. Це було таке розуміння ще з самого початку. І ну, це, мабуть, зрезонувало, і якось ну, так воно і пішло. Не знаю, як прям так, щоб щось, якась подія відбулася.
Ні, ну знаєте, як в нас буває там? Ну, там пряма реакція, тобто 24 лютого, трошки пізніше, та, коли вже ну, там, прийшло розуміння, що саме це може вплинути на війну. Мовно, Лазер Груп, це ж ну, це не така традиційна історія. Та? Ну, тобто це якби люди, які в це повірили, ну, в те, що дрони будуть так вирішувати, і багато з них були цивільними. Ну, тобто це, і саме тому, як показує практика нашої от, повномасштабної війни, саме такі підрозділи більш гнучкими, ніж традиційні консервативні армійські кадрові військові. Та? Як довго доводилось, скажімо, себе перебудовувати на армійські рейки?
Я б сказав, що це і далі відбувається, тому що армія така цікава штука, насправді. Я б не сказав, що ми прям маємо багато спільного з армією. Да? Повернемось до початку. Ми окремий загін спеціального призначення. Це мається на увазі, що наша форма роботи, форма управління, форма застосування, вона відрізняється і вона, умовно кажучи, така, яку ми вибудували. А так як всі люди цивільні, то ми притримувались ідеї, що це має бути раціонально в першу чергу. Це має бути раціонально і, ну, як може мислити людина з бізнесу? Тобто, у нас багато хто або з бізнесу, або там з мілкого, дрібного бізнесу, дрібні якісь підприємці, але люди, які, в яких мозок працює на то, щоб досягти результату, а не займатися процесом. На жаль, сучасна армія – це процеси. Це постійні процеси, не завжди для мене розумілі, для якого результату. Ми ж, в свою чергу, ставимо постійно якусь ціль і намагаємось до неї прийти. Там, ціль у вигляді кількості знищених танків. Ціль у вигляді там, нищення особового складу кожен день. У нас є якісь показники, які ми самі вигадуємо, самі до них доходимо, і знову там змінюємо, збільшуємо або ставимо якісь нові собі цілі, нові показники. Ну і в цьому наша цікавість. Це нам цікаво робити. І це в нас, як би, можна сказати, виходить.
А не спускаються якісь показники, типу, ви там відстаєте, чи це йде внутрішньо, типу, що так, якось, як це я це називаю, здоровою конкуренцією? Ну, тобто, чи
безумовно,
може хтось там вищого командування там може ставити якісь там задачі, типу, що от у вас цифри якось там не такі великі стали, чи щось таке? Є такі розмови?
Давайте так, я на моєму рівні я таких розмов точно не знаю. У мене є розуміння напрямку, де ми працюємо, кількість сил та засобів, якими ми працюємо, ну і задачу, яку ми маємо виконати. Задачі бувають різні. Як від задач, з яких ми починали першочергово, була просто ідея і ціль знищити всю броньовану техніку. Ну, всю не вийшло, але майже всю переробили на металобрух. Да? Там ціль, наприклад, точки зльоту БПЛА противника.
Ну, це зараз вже почали.
Ну, це і зараз, це і раніше. Ціль, склад, наприклад, є якийсь напрямок, і є розуміння, що ворог складує певні там боєприпаси, сили та засоби, ті ж самі теж дрони підвозять, накопичує в певних місцях. Все, є задача, щоб наламати ворогу плани на цьому напрямку, для цього треба зробити те-те-те. Там політати, зробити. Виконуємо, дивимося за результатом, ми розуміємо, там, наскільки ефективно ми це зробили.
Ну, дивіться, я чому так, ну, так дотошно допитую саме от про оцей армійський і більш цивільний підхід, та? Тому що в нас в нинішніх силах оборони, в цілому, якщо говорити, та? В нас є такі приклади, які геть не лінійні. Ну, тобто не стандартно армійські, а там умовно ми говоримо про певні якраз підрозділ спецпризначення, в тому числі Національної гвардії, в тому числі і там окрема лінія дронів, яка виводилась, заводилась, ну, тобто все одно якось автономно працювала. Є хартія, яка там намагається працювати по стандартам НАТО. Це все, що, ну, я просто до чого. Армія, як ви сказали, доволі така процесова структура і доволі бюрократична. А це значить, що от всі ці підрозділи, і ваш в тому числі, вони випадають з загальної схеми от того, що я називаю бюрократичною моделі армії в цілому. Як вдається оцієї бюрократії максимально уникати? Тому що я так розумію, що це один з бонусів, який дає більший такий буст для чогось такого, щоб досягати кращого результату.
Не вдається. Бюрократія – це для всіх, навіть для окремих загонів. Ну, дійсно, це не обійдеш.
Ну, це саме тому діловодів. До речі, саме тому діловодів так багато часто підрозділ шукають, тому так. Що треба, щоб хтось цим всім займався. Як умовно з цивільного стати хорошим оператором-пілотом? І як, за скільки, що для цього треба?
Маєте на увазі військовим, успішним
Ні, я
пілотом,
зараз говорю саме
просто...
більше з цивільного, тому що я розумію, що ми прийшли до тієї стадії, коли в нас є умовно типу, проблеми з мобілізацією, нам треба, щоб більше цивільних долучалось, і цивільні мають там для себе мати якусь рольова модель після останніх подій, не можна говорити, та? Але типу, що якийсь такий якби приклад, ну, по якому шляху можна йти. Ну, тобто зайти цивільним, що для цього треба, що від тебе буде вимагатись, і за скільки часу ти можеш там вийти до умовно хорошого оператора.
Знаєте, як говорить наш командир, скільки треба часу, щоб стати водієм авто?
По-різному.
Ну, можна за добу навчитись, там, за день-два, правильно? Скільки треба часу, щоб стати пілотом Формули-1? Все життя. Да? Можна до цього йти і не стати навіть першим номером, правильно? Ось тут так само.
Можна стати Ленсом Стролом.
Ну, є такі кадри, які ось комусь швидко це дається, є кому довго. Не завжди це можна навіть одразу зрозуміти по людині. Але точно має бути, ну, практика. Да? Якщо людина хоче стати оператором БПЛА, і з якою задачею? З задачею там нищити ворога, допомагати країні. Правильно? Ми ж в цих рамках дивимось. Ну, тобто, відповідно, першим чином треба мобілізуватись, стати військовим. Чому? Тому що, попадаючи до, ну, наприклад, нашого підрозділу, ти точно максимально швидко пройдеш всі етапи. Тому що ми знаємо, коли чому навчати, у нас є всі засоби для цього, у нас є інструктори. Ми, в принципі, це робимо кожен день вже майже 4 роки. Тобто для нас це нормальна повсякденна робота, життєвий процес. Після мобілізації, ну, людина може за тиждень навчитись літати. Але далі кожного дня треба буде вдосконалювати свої навички. Просто кожного дня. І це може бути кількість 100 вилітів, щоб людина вже більш-менш стала досвідченим, хтось 200 ну, якби, бойових вилітів має виконати, хтось там 300, 400. Але в будь-якому разі ти або стаєш оператором, і просто вже далі питання, з якою швидкістю ти розвиваєшся, ну, або не стаєш.
Ні, просто я чому запитую? Тому що я бачу в деяких підрозділах, особливо якраз безпілотних, там часто окремо там прописують якраз, що в пріоритеті там інженерні спеціальності. Ну, тобто, що як людина або, наприклад, або інженерні, або, наприклад, геймерів. Да? Типу, що ми вас... Ну, тобто, що це, напевно, ж вони пишуть не просто так. Це ж, напевно, тому що ці люди, напевно, мають більший склад... Я не знаю, розвитку свого більш такий стимулюючий до саме БПЛА.
Геймери, звісно, в них набагато краще лежить душа до польотів. Ну, взагалі, от хто з технікою, особливо, якщо це геймери там джойстикові, там плойка, Xbox, то це ж взагалі моторика. Основна проблема людини, яка приходить і вчиться БПЛА, не цим не займавшись, не літавши до цього, це навчити свої пальці, придати їм правильну форму, і щоб вони постійно вміли такі рухи робити. Просто мілка моторика. Ось і все. І людина перший виліт робить, вона думає про кожен рух, кожним пальцем. А людина досвідчена робить це, ну, як ти йдеш, розмовляєш по телефону, і відкриваєш машину, сідаєш, заводиш і їдеш. Тобто, не задумуючись, правильно ти це робиш, якщо ти водій, наприклад. Ось до такого рівня, якщо дійти, то людина, можна сказати, вже ну, досвідчена.
Я чому це теж запитую, тому що був якось на військово-технологічних змаганнях. Ну, є в нас така історія, якщо хтось не знає, можете погуглити. Це раптом якраз FPV, польоти на FPV в цивільному житті, там на швидкість, на точність, на всякі такі штуки. І був я на одному з змагань, де були якраз геймери, умовно, ті, які цим займаються, та, і бойові пілоти. Там були просто інші умови, і тому геймери просто там в одну калітку обіграли бойових пілотів. Бойові пілоти просто мені тоді говорили, я кажу, а що ж, ну а як же ж так? Ну, а мені вони говорили, ну да-да-да, вітер, зараз рельєф, і тоді поговоримо, хто з нас буде що, і хто які задачі виконує. Але геймери тоді казали, що, типу, що, а от якщо в вітрі в тому всьому, ой, це так заморочуватись, то, типу, от, чи не складно якраз людини прям заточеної просто його в нові обставини закидувати цим всім вітром і всім іншим, чи не простіше його просто з нуля когось взяти?
Людина, яка вміє літати, вже в пріоритеті від людини, яка потенційно дуже хоче, мріє, вірить і 100% впевнена, що там вона буде асом. Просто ось поставити звичайний вибірка, звичайно. Ось людина, яка хоч якось тримала пульт в руках, от в неї буде в 99 із 100 випадків ця людина швидше опанує всі ці нюанси, про які ми зараз говоримо. Тому що дійсно одне діло виїхати, подивитись, коли гарна погода, сонечко, нема вітру, приїхати, політати через навколо деревця якогось, або там в парку десь. Це одне. Друге, коли ти летиш, коли ти приходить задача, і треба летіти. А там і дощ, і вітер, і нічого не видно, і до розвідки немає, і куди потрапити, куди влучити саме розуміння немає, і треба це буде по ходу все робити, але задача є, і треба її виконувати. Ось тут, ось це важко. Фіксувати постійно в голові всі моменти, летіти, слідкувати за технічним станом дрона, за оперативною інформацією, вести постійне спілкування. Людина має бути, ну, мультифункціональна, тобто вміти поєднувати декілька справ одночасно. А це, на жаль, не всі вміють. Хтось може летіти, долечу, зараз сяду і тоді поговоримо. Супер, ти можеш бути класним пілотом, круто літати, але треба, щоб ти летів і говорив. Тому що від того, що ти просто летиш, якби ти не виконуєш задачу повністю.
Тепер давайте перейдемо до такого блоку, як називається ворог. Багато історій і розмов, причому з обох боків. Мені інколи здається, що зрада перемоги, оцей термометр наш вічно улюблений та, в суспільстві, що він працює не тільки в нас, а й в ворога, та, і що я постійно чую і з нашого боку, і з боку ворожих якихось каналів, та, що типу, от, вони нас обіграють по дронах. І я це чую майже з самого початку. Та? Але якщо з самого початку говорилось, що ми там, умовно, перші пішли в FPV, ну там більш активніше, та? Росіяни в тому відставали, там, в них були ланцети і все інше, в чому ми відставали. Та? Де ми знаходимося зараз? Ну, тобто, ми програємо по дронах, чи ми виграємо, чи взагалі не можна саме таким чином ставити питання?
Ми програємо в кількості, це факт. Ми виграємо в креативності, це факт. В швидкості адаптації нової технології, навіть в рамках там роти або підрозділу, безумовно, у нас це працює набагато швидше і краще. Але ворог більш системний, на жаль, ніж ми, і кількісно переважає нас в рази. Тому загально, якщо підвести риску, так, ми в не дуже добрій ситуації з цього приводу. Але за рахунок того, що я тільки що назвав, наших сильних сторін, ми ще в змозі потрохи йому протистояти, протидіяти. Да? Ті ж самі, наприклад, перехоплювачі тих самих шахедів, ті ж самі різні системи РЕБу, які ми самостійно розробляємо, я не маю увазі Україна, і постійно ворог знаходить якусь нову частоту, на якій можна злетіти, а ми за рахунок того, що можемо швидко прийняти рішення і виставити протидію цим якимось ексклюзивним новим частотам керування або відеопередачі, ми йому протидіємо. Але, на жаль, кількісно, як показує практика, ми все ж таки програємо.
По кількості ми програємо. Дивіться, ще одне таке розповсюджене питання. Вон шахеди літають, а де ж українські шахеди? От ланцети літають, а де ж українські ланцети? От орлани літають, де українські орлани? Ну, тобто, всьому в тому, що начебто в них є там перевага. Чому так не робить в плані того, що коли так ставлять запитання в цілому? Чому, умовно, звичайно, примітивно копіювання не виходить?
А чому не виходить? Виходить, певні вироби я зустрічав в наших виробництвах, які або схожі, або являються копіями ворожого БПЛА. І насправді ті задачі, які треба закривати, у нас вистачає саме або наших рішень, це ж таке, не обов'язково робити копію або щось схоже. Є задача, має летіти на таку дистанцію, має там в певний час бути в повітрі, якщо, наприклад, там той самий Орлан візьмемо, там розвідку якусь, да? Треба там, щоб він стільки-то літав. Є ТТХ, робиться там літак певним розміром крила, певною кількістю двигунів. Все, є задача, точніше, засоб, він виконує певну задачу, закриває. Я б не сказав, що у нас прям немає шахедів або немає орланів. Вони є, знову ж таки, або копії, або там якісні аналоги. І чому ми не бачимо їх? Знову ж таки, питання про кількість. Ворог випускає 400, 500, 700 шахедів в нашу сторону. Ми там по новинах можемо прочитати, там, яку кількість ми запустили їм по НПЗ там, чи іншим стратегічним об'єктам. Є, але питання кількості.
Тут от якраз до кількості в мене, от, то, що ви сказали, що вони системні, вони масштабуються та, постійно, вони бачать якесь рішення, і вони починають його розганяти прямо до системного якогось масштабування. А в нас це все оцей такий рой, там, взагалі, виробників, всі все роблять, це як наша далекобійка, я думаю, ні для кого не буде секретом, що ви бачите щоденно влучання кудись там на далеку дистанцію і постійно бачите різні засоби, не завжди одні й ті самі, угу. І це значить, це різні виробники, і це значить, що або їм не вистачає масштабування, або схема системного масштабування, як в Росії, в нас просто не буде робити. Як краще системно масштабувати, щось там, я навіть бачу, що в нас певні виробники дуже хочуть монополізувати ринок, там розповідають, що в нас є все, а більш малі кажуть, ну то таке, як ми будемо розвиватися, якщо ви зараз нас заженете. От що краще, масштабувати системно з наявністю грошей, чи все-таки лишити оцей більш великий конкурентний ринок, який буде трошки повільніше реагувати, але буде швидше реагувати на певні прям актуальні задачі?
Краще вкладати гроші у військових, які будуть самостійно обирати, який саме засіб їм потрібен. І платити гроші виробнику виключно за те, що вони отримали, що їм потрібно. А не те, що їм хтось закупив, дав і вирішив за них, що вони мають цим робити враження. Тобто, відповідаючи на питання, що треба, треба більше грошей. От треба просто більше грошей вкладати в військових, які будуть купувати саме ті. Ось на цій ділянці фронту треба саме такий дрон. Мені треба інший або схожий. Ось такий дайте. Тут така частота працює. Мені треба ось такий, щоб був. Мені треба їх 100. На тобі 1000, тільки на інший. Ну хоч 10 тисяч дайте, воно не буде тут працювати. На що? Тому виключно питання до того, щоб військові могли на це впливати. Наразі не завжди так.
Ну, тобто в нас спочатку там один був, скажімо, я так назву, державний оператор цього напрямку, тепер інший. Що треба, зі сторони військових, ну, чого не вистачає військовим, там, я не знаю, може. Але це знову зайти в бюрократію. Військові хочуть заходити в бюрократію?
А вони з неї не виходили. Ну, військові – це завжди бюрократія. Ну, ти не можеш просто так втратити дрон, ти не можеш просто так його отримати. Це все супроводжується великою кількістю бумажок, документів. Навіть ти не можеш просто так сказати, ось, бачите, біг, ось я, пум, ось вже не біжить. Ні, треба багато факторів, щоб довести, що саме ти, що саме знищено, що саме ціль відпрацьована, що саме твоїм дроном, саме таким, і твоїм оператором. І, ну, це велика бюрократична система, вона працює, вона, можливо, я не знаю, не готовий оцінювати, можливо, могла би більш бути ефективною, але все одно це є, всі до цього звикли, в цьому немає проблем. Все питання фінансування, ну, насправді.
Фінансуванням, да, у нас поки що тяжко. Повертаючись до ворога, Баба-Яга, як вони її називають, свого часу для них прям сильно все змінило. Ну, тобто, це був прям, вони не могли знайти відповіді максимально довго не могли нормально її там скопіювати, чи щось таке. Що зараз саме от з цим типом дронів? Наскільки вони його опанували і наскільки вони опанували те, як йому протистояти?
Опанували. В першу чергу опанували протидію різного типу. В деяких підрозділах це доходило до того, що там цілі засідки, патрулювання, передача інформації. Тобто, ну, ми їх привчили до Баби-Яги дуже, дуже активно. Вони прям знають і вже вміють її розпізнавати, відпрацьовувати, тобто протидіяти їй. І як мені здається, що першим етапом було протидія, другим десь спочатку в кустарних гаражних умовах, потім на більш централізованому рівні. Не готовий казати про якісь цифри, кількості, але знаю, що на більшості напрямків ворожа Баба-Яга теж вже літає в нашу сторону і приносить важкі БК.
Ну, вона, по суті, скопійована, чи...
Є різна. Є і... Перші, я згадую, вони робили... Я прям бачив в ворожих ТГ-каналах, як вони нашу Ягу безпосередньо дірібанять, знімають з неї все, залишають тільки раму, бо вона якісна, карбонова, легка. І на кожен луч прикріплюють фіпівішку з 4 моторами. Налаштовують так, щоб ці 4 фіпівішки синхронно працювали від однієї команди. І все, і летить Баба-Яга вже. Тобто 4 маленьких фіпівідрони, прикручені до платформи, являються таким носієм вже більшої ваги.
Ну, маткою так називають.
Да, таку зробили. Далі вони вже пішли більш системно, почали замовляти, використовувати більше двигуни, більше пропелери. Наразі є там різні, дуже, дуже багато вже на них їх варіантів. Є такі, що там тягають по 50 кілограмів, є такі, що і на Старлінках, на жаль, теж на сьогодні вже є у ворога. Тому вони в цьому напрямку прогресували.
Про теж, про не дуже приємне, про їхній прогрес. Рубікон. вперше для мене це з'явилось поняття як щось таке цільне, да? Цілісне, да? Це в, під час Курської операції. Тобто це те, що вони там робили, вибиваючи нашу логістику, і стало зрозуміло, що це робить, на жаль. Да? І потім вони максимально масштабували цей процес, і цей підрозділ якийсь такий, ну, став теж свого роду, з їхнього боку, типу, найбільш ефективнішим, елітним. А в чому їх особливість?
В наявності бюджету, наскільки я знаю, там, не буду зараз неправильні цифри називати, але там бездонний бюджет. І залучення фахівців, спеціалістів, які так само, як і наші інженери, їм ставлять задачу, вони її виконують.
Просто про інше ми от майже не чуємо. Ну, тобто, таке враження, що вони прям систематизували і зробили оце так, як це, спецпризначення, от елітні підрозділи, які залітають на певні ділянки, там виконують роботу, і в основному вони там по логістиці, по всьому. І що, наскільки Рубікон взагалі змінив підхід наш відповіді їм?
Я б сказав, що ми стали більш уважними. Раніше ми недооцінювали, точніше, не оцінювали ворога як, ну, як сильну сторону БПЛА, ми не відносились до нього так. Тобто ми розуміли, є шахеди, є орлани, вони ведуть розвідку, а щоб настільки ефективно сконцентрувати свої всі сили, всі ресурси саме на повному циклі від навчання, виробництва найкращих там комплектуючих поставщиків, закінчуючи відповідно підготовкою, відповідно технічним забезпеченням. Це все сконцентрувалось в одному напрямку, ну і, звісно, в логічним чином дало певний результат.
Те, ну, що ми бачимо. Це ж, по суті, СБС, тільки навпаки відзеркалено. Чи не зовсім так?
Ну ні, це не зовсім так.
Ну просто їхніх інших підрозділів я взагалі майже не чую на фронті. Ну, тобто це просто таке враження, що вони прям сконцентрували в один і все. Типу, ці будуть приїжджати відпрацьовувати, а інші, ну таке. Ну, типу, що в них часто жаліються звичайні бригади, так би мовити, механізовані, та, що їм завжди тільки по виклику. Це бонус чи мінус?
Для нас? Ну, чи для ворога?
В цілому.
Двояка. Тут якби ти можеш знати, ага, у них є певна там зона, де вони працюють, відповідно, якщо це моя зона, де я стою або теж працюю, то для мене це важко, для мене це погана новина. Для сусіднього підрозділу, звідки вони переїхали, ну це добре, якщо там стануть просто там якісь звичайні взводи, у яких є там 2-3 розрахунки в одному взводі, 2-3 в іншому, і це точно буде менш системно і більш хаотично і менш ефективно. Відповідно, для того, від кого вони з'їхали, да, це якби в плюс. На тому напрямку, де вони стали, тим мінус.
Я ще хотів запитати по розвитку і по оптоволокну. Чому так сталося? От мені прям, я оптоволокно бачив, здається, вперше в наших соцмережах, каналах і всьому іншому десь в районі 23-го року. В нас, причому не в росіян. Я бачив в нас, а потім хлоп, і в нас всі поля наші засіяні, Покровськ в оптоволокні, і ти такий. І наші всі підрозділи просять оптоволокно. От як так сталося, що ми самі не помітили в перевагу цієї технології?
Чому не помітили?
Ну, тому що вони масштабували, а ми ні.
Ми теж масштабуємо.
От в мене питання якраз в тому, а чому ж ми тут доганяємо, якщо ми там явно були попереду?
Ну, можливо, знову ж таки, питання про кількість і про фінансування. Тому що ну, дрон на оптоволокні коштує дорожче, ніж звичайний дрон. І не завжди легко і взагалі вдається пояснити вищому командуванню, що в цьому є перспектива. І нам не треба зараз там та кількість дронів, яка у нас є, або ми замовили, або ми плануємо замовити, тому що краще Ну, то це питання бути флексібл, да? Побачили, що ця технологія працює. Прийняли рішення на високому рівні, тобто там, де це впливає. Почали закуповувати, почали користуватись, да? Це ж виключно питання про це. Підрозділи, які швидко до цього дійшли і змогли перейти, або не перейти, а маю на увазі, в яких є можливість, бюджет, просто бажання користуватись цим, ті користуються. Хто ще не дійшов до цього, на жаль, в них немає.
І тут в мене логічне питання з приводу взагалі дронів і всього іншого. Політику упустимо, я чисто з технічної точки зору. Все, що ми побачили в тому по зальотам російських дронів на в території країн наших партнерів. Да? Ми побачили абсолютно як безпомічність у відбитті. Ну, коли ти валиш за F-35 по Гербері, то мені здається, що це прям, ну, дуже, не то, що нераціонально в плані з логіки, а в плані такого, як наче такого переляку і відсутності взагалі алгоритму протидії. І після от таких от кадрів в мене потім не виникає щось таке, що там хтось каже, що Росія, якщо захоче кудись зайти, в принципі, з таким підходом і з досвідом україно-російської війни, що наші країни-партнери таке враження, що не зовсім навчились і не зовсім розуміють, що відбувається. Так? Зараз вони згорили про стіну дронів, виділяють купу бабла, мільярди там на щось, побудову. Якою взагалі має бути сучасна армія? Я це чому згадав їх, тому що вони завжди для нас були таким взірцем якихось сучасних стандартів сучасної армії. Ми побачили, що їх просто на елементарних провокаціях просто роздьоргують, і в них виявляється, що вони до цього не готові. Вони не знають, як збивати. Я не думаю, що вони бояться, я думаю, що просто вони не знають, як їх збивати, і вони з цим не стикались. Якою має бути сучасна армія? Наскільки українська армія відповідає сучасним якимось стандартам і всім іншим, для того, щоб відповідати майбутнім викликам воєн або цієї війни, яка, напевно, у нас буде все одно там, столітньою, двохсотлітньою, на жаль, у нас сусід такий.
Ну, думаю, що сучасна армія має бути сучасною, мається на увазі сучасні види озброєння, сучасні технології, дрони. Мене ще до війни дивувало, ну чому немає регулювання взагалі польотів на дроні, тому що дроном навіть без БК можна вбити людину, просто на швидкості влетів, або навіть дуже сильно покалічити. І це реально, і це може бути навіть не випадково, тобто випадково, не спеціально, не промислово. Ось в чому питання, це як дитині дати справжній пістолет і сподіватися, що вона буде їм розмахувати, ні в кого не попаде.
У нас у 2019-му, здається, році в Чернівцях нас падав Мавік, ну просто. Угу. Ну і там буквально там в 2-3 метрах від людини ми хрестились, що слава Богу, що нічого не сталося. Ну, тому що...
Ось, тому що нічого не сталося, тому і не придавали цьому уваги. Я це до того, що безумовно не треба вірити тільки в дрони. Є звичайна артилерія, міномети, там тури, стугни, і їх ніхто не відміняв. Є певні умови, в яких тільки вони можуть працювати. Але сучасна війна, якою має бути сучасна армія, вона має бути адаптована до сучасної війни. Якщо на тебе будуть летіти дрони, ти маєш мати протидію дронам. Якщо на тебе будуть летіти ракети по старінці, маєш мати ПВО від ракет. Має бути РЕБ від дронів, маєш якісь патрулювання, мабуть, виставляти, робити і повітря, і з повітря, маю на увазі, і з землі. Це має бути... Ну, застосування актуальних технологій в тих умовах, в яких знаходиться країна або, ну, ми зараз про країну говоримо, правильно? Країна, яка готується до війни або яка у стадії війни. Ну, Росія ж доволі, хай, добре, не швидко, але за певний час вона ж стала сучасною. Правильно, російська армія, маю на увазі. На 22-й рік вони планували колонами подоходити до Києва, до великих місць, висадити десант і все, якби захоплення.
Ну, класична війна.
Да, класична війна. Як показала практика, такого не буде. Ворог почав підлаштовуватись, змінювати повністю все. Від сил і засобів до тактики, стратегії застосування. Тому сучасна армія має бути сучасною.
Яка роль дронів буде в майбутньому? Як думаєте, протидію знайдуть?
Війна дронів буде. Ну, перш ніж дійде до війни живою силою, буде етап війни дронів. Тобто, якби як перший контакт, він точно буде між технологіями.
Як це? Бої між дронами ми вже бачили, я вже бачив там певні ті, але думаєте, що масштабується геть до всього, та? Так. Що це буде так?
Так.
Сіра зона. Наскільки ми можемо очікувати за технологіями, за батарейками, за всім іншим, наскільки вона ще може розширитись? Це я чому це запитую? Тому що це важливе запитання з огляду на елементарні... Ми всі віримо в перемогу кордонів 91-го року, але логіка, якщо раптом буде якийсь мирний процес, про який вже йшов і зупинявся, і рухається, не рухається, я не знаю, то справа політиків. А тут питання в тому, що в нас завжди, коли мирний процес був, були так звані нейтральні зони. Ну, тобто, оці всі сірі зони, там, на які розводили сторони. У нас багато хто зараз говорить, що а як можна щось підписувати, коли в тебе сіра зона 50 км? Ну, тобто, що ти повинен, куди ти повинен відійти для того, щоб... Ну, тобто, наскільки ця сіра зона може стати більшою, і наскільки це може впливати там не на там мирні переговори, а взагалі на логіку поведінки армії?
Таке глобальне питання, насправді. Тут мені важко сказати, там, як з різних джерел інтерв'ю дивився, там і ідеї про стіну, і стіну дронів, і лінію безпеки, і кілзону, яка буде контролюватись роботизованими комплексами наземними, безпілотними, літальними і різними. Не знаю. Мабуть, це буде залежати виключно від тих умов, на яких цей процес може бути.
Ну, от технологічно, окей, викинемо то, що там попередньо сказано. Технологічно, вона наскільки ще може розширитись?
Ну, я ж вам пояснюю, технологічно шахет може долетіти
Ні,
до Львова.
Ні, шахет зрозуміло.
Технологічно.
Шахетом зрозуміло, але ну, це про далекобійку. Та. Ну, ми бачимо, як наші далекобійні летять теж там значно так. Далеко. В плані от самого поля бою, скажімо так.
Ну, на сьогодні ця дистанція може бути 20-30 кілометрів. Якою вона буде через певний час, я не готовий сказати. Постійно все змінюється, стає більш ефективним, ті ж акумулятори, ті ж мотори, засоби летять набагато далі, можуть брати більше навантаження корисне. І я не готовий якісь навіть цифри уявляти.
Окей, давайте так. На завершення так, буде в нас хвилинка здорової конкуренції. Я завжди за здорову конкуренцію. От скажіть, ви зараз масштабуєтесь.
Так.
Тобто вам потрібні люди. Ну, так само, як і багатьом підрозділам. Та? От як звичайний от, обиватель, як ви кажете, і я впевнений, що таких в нас багато, насправді, які думають над тим, щоб ухвалити для себе це рішення. Чим ваш підрозділ... Не сказати, відрізняється від всіх інших, та, скажімо так, там, вранішен так, не сказати б краще за всіх інших, а чим він відрізняється і чому людина має придивитись, якщо хоче ухвалити рішення, чому вона має прийти саме до вас?
Можливо, тому що ми воюємо тільки дронами. Ну, це ось ні для кого не секрет, що у нас навіть немає в штаті таких посад, як там штурмовік, гранатометник, механік-водій, ну, тобто такі стандартні позиції. Тобто людина, яка хоч трошки хоче там себе, умовно каже, чи унебезпечити, зрозуміти, там, що дійсно він буде оператором, може звернути на це увагу, що у нас в штаті немає посади, не пов'язаної з дронами. Ну, це так, як мінімум. Ну, також є в медіа наші певні результати, наші досягнення, які, я дуже сподіваюся, що зрезонують тим чи іншим особам, які захочуть до нас потрапити. Я не можу сказати, що у нас найкраще всіх, приходьте до нас і служіть в нашому підрозділі. Ні, ну, насправді, ну, це найкраща робота в світі, як кажуть мої хлопці. Запрошуємо. Набираємо людей.
Ми в там рекрутингові штуки, ми там лишимо посилання всі під цим відео. І теж, якщо Роман вас переконав, то, будь ласка, долучайтесь і дякую вам за розмову.
Дякую.
А наступні кляті питання, скоріш за все, будуть традиційними, але надалі ми будемо частіше і частіше запрошувати тих гостей, з якими вам буде цікаво проводити свій час, коли ви там будете нас слухати або дивитись, а нам буде цікаво розмовляти, як мені сьогодні. Тож, до наступної зустрічі, підписуйтесь на Клуб Української Правди, на YouTube, дзвоник, підписка і все інше ви все знаєте. Гарного дня!